Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 30. Bitegura kuziririza Pasika. Bukeye Hezekiya atumira Abisirayeli n'Abayuda bose, kandi yandikira Abefurayimu n'Abamanase inzandiko ngo baze mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu kuziririza Uwiteka Imana ya Isirayeli Pasika. Kuko umwami n'abatware be n'iteraniro ryose ry'i Yerusalemu bari bagiye inama yo kuziririza Pasika mu kwezi kwa kabiri. Icyo gihe ntibabashaga kuyiziririza, kuko umubare w'abatambyi biyejeje wari udashyitse na rubanda bari batarateranira i Yerusalemu. Iyo nama ishimwa n'umwami n'iteraniro ryose. Nuko bashyiraho itegeko baryamamaza mu Bisirayeli bose uhereye i Berisheba ukageza i Dani ngo baze i Yerusalemu kuziririza Uwiteka Imana ya Isirayeli Pasika, kuko bari batakiyiziririza ari benshi cyane uko byari byaranditswe. Maze intumwa zijyana inzandiko zivuye ku mwami n'abatware be zizikwiza i Bwisirayeli n'i Buyuda hose zivuga itegeko ry'umwami yategetse ati: mwa Bisirayeli mwe, nimugarukire Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ibone kugarukira mwebwe abasigaye barokotse amaboko y'abami ba Ashuri, kandi mwe kumera nka basogokuruza banyu cyangwa bene wanyu bacumuraga ku Uwiteka Imana ya basekuruza, bigatuma batanga bakarimbuka nk'uko mubireba. Nuko rero noneho mwebwe ntimube abanyamajo sagamitse nka basogokuruza banyu, ahubwo muyoboke Uwiteka, mwinjire mu buturo bwe yereje iteka ryose, mukorere Uwiteka Imana yanyu kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi bubaveho. Nimugarukire Uwiteka, bene wanyu n'abana banyu bazagirirwa imbabazi n'ababajyanye ari imbohe bagaruke muri iki gihugu, kuko Uwiteka Imana yanyu igira imbabazi n'ibambe, kandi ntizabirengagiza ngo ibahe umugongo nimuyigarukira. Nuko intumwa zinyura mu gihugu cya Efurayimu n'icya Manase, zikava ku musozi zijya ku wundi, zigera no mu cya Zebuluni, ariko baraziseka cyane bazishinyagurira. Ariko bamwe mu Basheri no mu Bamanase no mu Bazebuluni bicisha bugufi bazi Yerusalemu, kandi ni Buyuda ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima, bumvira itegeko ry'umwami n'abatware babitegetswe n'ijambo ry'Uwiteka, baziririza Pasika. Nuko mu kwezi kwa kabiri i Yerusalemu hateranira abantu benshi baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe, bari iteraniro rinini cyane. Barahaguruka bakura i Yerusalemu ibicaniro byari bihari, bakuraho n'ibyotero byo koserezaho imibavu byose, babijugunya mu kagezi kitwa Kidironi. Maze babaga umwana w'intama wa Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa kabiri. Abatambyi n'abalewi bakozwe n'isoni bariyeza, bazana ibitambo byoswa mu nzu y'Uwiteka. Bahagarara mu myanya yabo uko imihango yabo yari iri, bakurikije itegeko rya Mose umuntu w'Imana. Abatambyi bamisha amaraso baherejwe n'abalewi. Kuko mu iteraniro harimo benshi batiyejeje, nicyo cyatumye abalewi bategekwa kubagira intama ya Pasika umuntu wese udatunganye ngo babereze Uwiteka. Kuko abantu benshi cyane b'Abefurayimu n'Abamanase n'Abisakari n'Abazebuluni bari batiyejeje, bagapfa kurya umwana w'intama wa Pasika kandi atari ko byategetswe. Kandi Hezekiya yari yabasabiye ati: Uwiteka umunyambabazi, ababarira umuntu wese ugambiriye gushaka Imana, Uwiteka Imana ya basekuruza, nubwo atejejwe nk'uko umuhango w'ubuturo bwera umera. Uwiteka yumvira Hezekiya, akiza abantu. Maze Abisirayeli bari i Yerusalemu bamara iminsi 7 baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe banezerewe cyane, kandi abalewi n'abatambyi bagahimbaza Uwiteka uko bukeye, bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. Nuko Hezekiya avuga amagambo yo kunezeza abalewi bose b'abahanga mu murimo w'Uwiteka. Ibirori babimarira iminsi 7 batamba ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, baturira Uwiteka Imana ya basekuruza. Maze iteraniro ryose bajya inama yo kuziririza indi minsi 7, bayiziririza banezerewe. Kuko Hezekiya umwami w'Abayuda yahaye iteranira amapfizi 1,000 n'intama 7,000 h'ibitambo, abatware nabo bagaha iteranira amapfizi 1,000 n'intama inzovu, n'abatambyi benshi bakiyeza. Iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'Abalewi n'iteraniro ryose ryavuye i Bwisirayeli n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isirayeli n'abatuye i Buyuda baranezerwa. Nuko i Yerusalemu haba umunezero mwinshi, kuko uhereye ku ngoma ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli ntihigeze kubaho nk'iby'i Yerusalemu. Maze abatambyi b'Abalewi barahaguruka basabira abantu umugisha, ijwi ryabo rirumvwa, gusenga kwabo kugera mu buturo bwayo bwera ari bwo juru.